Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Gråsoner tilbake. Vi fortsatt podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, Ørjan Orus Karlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, et stolt medlem av Totalforsvaret, Stein Jonsen.
Yes!
Ja, vi har jo snakket om din bil før.
Ja, ja, min...
Svær firehjulstrekker som slipper i seg masse bensin.
4,7 liter V8-er, vet du.
Har du, fått sånn innkallingskort på bilen, eller?
Du, altså, det eneste innkallingskortet jeg får, det snart fra Grønmo, tror jeg. For den må snart hogges. Så jeg vil ikke bruke den i krig.
Den kan jo brukes som, skal jeg si, landbasert drone.
Ja, det,
det må bli eneste grunnlag, tror jeg.
Vi skal snakke om totalforsvaret. Ja. Det gjelder både forsvaret og sivil samfunnet i opp i en høyere enhet, Ørjan. Dette ditt spesialfelt.
Ja, ja, om ikke, ja, ja, det litt av mitt spesialfelt i alle fall. Og det altså, vi alle sammen, om du nå pensjonert og sitter hjemme med vedovnen din, eller om du jobber i forsvarets operative hovedkvarter, eller i en frivillig organisasjon, vi alle sammen en del av totalforsvaret. Det ikke noe som heter det militære og det sivile totalforsvaret. Totalforsvaret alle oss, Kongeriket Norge, AS.
Alle mann til pumpene.
Ja, og den, altså, vi snakket litt for lite om det, for jeg tenker at man har den ideen om at i det øyeblikket det skulle bli en krise eller krig, altså den øvre delen av krisespektret, så vil forsvaret reise ut, og så vil de fikse dette, ikke sant? Og så kommer NATO inn, og så får vi enda flere soldater, og så står vi imot. Det er ikke så enkelt. Og et godt eksempel på at det ikke er så enkelt, men denne gangen med et positivt fortegn, er jo at myndighetene, eller regjeringen i dag, var tydelig på at jo, kultursektoren er faktisk en del av totalforsvaret. Og så trenger jeg ikke å si faktisk, nå har jeg allerede sagt at alle er en del av det. Men greia med kultursektoren er jo da at som under covid, så trenger vi noe som kan gi oss litt håp, litt tro, er litt oppbyggelig. Og da har kulturen en viktig funksjon der, blant annet.
Ja, der har en av mine kjepphester også at det å ha gode lese- og språkferdigheter i samfunnet er viktig av beredskapshensyn, rett og slett, fordi du, det ene er at du er nødt til å kunne ta imot beskjed og forstå hva du skal gjøre. Så hvis du har dårlig evne da, til å forstå norsk på et slikt nivå, at du ikke kan ta beskjed og gjøre de riktige tingene, så er jo det et problem. Men det som er vel så viktig er jo at du kommer på et nivå som er sånn at du kan i hvert fall kjenne noe som er sannsynligvis falsk informasjon, og hva som er mer sannsynlig er riktig informasjon. Og dette er jo noe vi må forholde oss til nå, og i hvert fall i en krisesituasjon, så vil det være, da vil vi være utsatt for veldig mye mer desinformasjon enn det vi er nå.
Ja, og da er det jo så enkelt og så vanskelig som at her har jo skolevesenet en rolle, altså at man gir både barn og unge, og etter hvert de som kommer inn på høyskole og universitet, en kritisk leseforståelse, ikke sant? Altså, hva er det denne teksten forteller meg? Hva skal jeg gjøre hvis jeg reagerer på en sånn måte at jeg blir opphissa eller sint eller leim eller hva det måtte være, ikke sant? Kan det være noe i budskapet som jeg bør se nærmere på? Er denne nyheten eller hva det måtte være speilet i andre medier? Finnes det andre kilder? Men la oss ta ett steg tilbake. Totalforsvaret, ikke sant? Hele samfunnet, hele kongeriket. Vi har snakket om dette før, Øystein, og da har vi jo en tendens til å bli litt indignert, det er det vi bruker å si. Det handler for eksempel om strøm til, eller energi til noen sektorer i Norge, og at de skal få forrang fremfor andre. Det har vi rantet om litt tidligere. De har enda ikke klart å fikse det. Øystein, hva er det som skjer?
Nei, det er det jo egentlig ingen som har noe svar på her. Altså, du kan si at egentlig så er jo dette en klassisk diskusjon om hvem som skal få strøm når man har for lite strøm, for det er vår situasjon. Og sivilsamfunnet trenger strøm, landbruket trenger strøm.
Influencerne trenger strøm.
Ja, men de er stort sett i Dubai, så de har ferie nå.
Men, ja, ferie, ja. Det er riktig.
Permisjon uten lønn.
Ja.
Men og infrastrukturen ellers i samfunnet, jernbane, båter etter hvert går jo på strøm, altså hvis vi kjører bil på strøm, alle trenger strøm, men det trenger også forsvaret, og de trenger mye strøm.
Og da trenger vi en lov som gir myndighetene en soleklar rett til å prioritere. Noe må nødvendigvis være viktigere enn noe annet. Og det her handler jo om kontekst. Så det er jo ikke sånn at det som man sier er viktig i dag er viktigere enn noe annet i morgen. Det handler om situasjonen vi er i. Men vi trenger den type lovgivning, og vi trenger faktisk noen ledere, et par lønnstrinn og et par hakk over oss, Øystein, som er i stand til å ta disse avgjørelsene, selv om de er ubehagelige.
Jeg skulle si, finnes det noen over oss?
Ja, det er faktisk et godt poeng. Jeg tar det tilbake, Øystein. Jeg tar det tilbake.
Det er jo mange ting man kan sette opp mot hverandre her. Man kan si at skal man, som vi har vært innom før, skal man prioritere strøm til en stor datapark, som egentlig da skal være servergrunnstammen for en region av et stort sosialt medium? Eller skal vi heller bruke den strømmen til det strømbehovet som en ny ubåtbase i nord har?
Hva tenker du, Øystein?
Nei, jeg heller jo mot at det viktigste her er TikTok. Men, at det er jo åpenbart at vi må prioritere forsvaret i den sammenhengen her.
Ja, og så tenker jeg også det en ting til. Vi har hele tiden sagt at det er faktisk bedre å få servert en dårlig nyhet på en konstruktiv måte, enn at man velger å ikke snakke om ting. For det er jo sånn at hvis forsvaret får økt kraftbehov, og det får de, hvis teknologiutviklingen i Norge har behov for mer energi, og det har de, så må de også få så langt det mulig. Og alle andre ting, ikke sant? På et eller annet tidspunkt så vil da energibehovet gjøre at prisene på strøm i deler av landet, og kanskje store deler av landet, vil bli høyere. Og så kan noen si at ja, vi har Norgespris. Men det er jo ikke sånn at Norgespris er gratis, det er bare det at man tar en del av statsbudsjettet, og så dytter man det inn som en støtteordning, ikke sant? Sånn at vær nå heller ærlig og si at i den perioden vi går inn nå, og jeg tenker at det at vi har krig i Midtøsten, og at man allerede ser hvor sårbar man er når det er knyttet til energibehovet, vær tydelig på det. Og så kom vi inn på en kjepphest til, og her kan vi virkelig diskutere. Nå skulle vi for øvrig ha en god kollega i studiosten, for nå skal vi snakke om vindmøller.
Aha, ja.
Min greie på dette er som følger, og kjære lytter, reflekter over dette, vær gjerne uenig, men er det riktig at de som definerer hvordan Norge dekker strømbehovet, er den enkelte kommune? For det er det det snakker om. Politikerne har rett og slett, fordi at de sannsynligvis synes at disse sakene er så ubehagelige å ta tak i, og da mener jeg rikspolitikerne, har sagt, ja, men dette kan jo kommunene bestemme. Kommunene vet best. Gjør de egentlig det? Øystein, gjør de det?
Men mener du her at rikspolitikere skyver vanskelige spørsmål over til andre politikere? Det kan du da ikke mene.
Jeg har levd i en sånn naiv liten verden der jeg tenkte at de viktige sakene får prioritet uansett, men det er klart, hva er en viktig sak versus hva er en viktig sak?
Ja, altså hvis man skal ta på seg lederhatten, for den har jeg fra tid til annen i en annen jobb, så tenker jeg at når du har en del innsatsfaktorer i en større helhet, så må noen sitte på toppen og bestemme hva er det vi skal gjøre. For hvis du gir alle litt mulighet til å bestemme over sin egen lille turf, så vil de da ta beslutninger som passer seg selv. Og jo mer de får anledning til å bestemme, så vil de ta mer beslutninger som passer dem selv. Det er ikke noe god løsning dette.
Heisan!
Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
Exacto, mando! Er ikke det bare kosa?
Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som er blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
Elsparkesyklene fra Boom. Det er bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
Men Øystein, du setter med lederhatten på deg nå. Den er rød og fin. kan du ta den av det, og så gå bort til Stortinget og gi den til rette vedkommende? For vi trenger faktisk noen som har den type gjennomslagskraft.
Ja, ikke sant? De kan
det var en utfordring å si det.
Ja, hatten kan de få. Men ja, da blir så hatten passer.
Ja, vi, bra vi unngikk den klisjeen. Ja. Ja.
Men selvfølgelig så det jo ikke helt greit at det en person som sitter på toppen og bestemmer alt, for da har man jo et autokrati, eller det en totalitær stat, det vil vi heller ikke ha. Men disse prinsippene må jo avveies mot hverandre, og vi har en betydelig utfordring når det gjelder totalberedskapen i samfunnet. Vi har en betydelig utfordring i å bygge forsvaret opp raskt nok. Og det jo ikke fordi at vi noen krigshissende befolkning, men vi har fått en sikkerhetspolitisk situasjon rundt oss som gjør at vi må agere. Da må man ta harde valg og prioritere annerledes.
Vi sitter ikke her og ber om at Norge må bli et autokrati, men det kan jo faktisk være sånn da at våre politikere kunne vært tydelige på at dette det faktisk betyr. Og så vil man da sikkert ha noen kommunikasjonsrådgivere og strateger i disse partiene som sier, det må du ikke si. Da vinner du ikke valget neste gang. Og da må man ha et forsvarsforlik. Da må man tenke, ok, vi må samle flest mulig som tenker likt og si at dette skal være de styrende prinsippene. De styrer vi etter. Og selv når vi presset eller høyt opp eller langt nede som parti, så skal vi stå ved de prinsippene. Det jo sånn demokrati bør fungere. Vi klarte det på forsvarsforliket, den første langtidsplanen. Så får vi se hvordan det går når den planen må justeres basert på at ting har forandret seg.
Men dette med energi jo vanskelig, fordi at hvis vi går i nord, da, så har du store sykehus som har betydelig kraftbehov, og så har du annen viktig infrastruktur som har betydelig kraftbehov, og så har den nye ubåtbasen i Ramsund, som veldig viktig, den har et stort kraftbehov, og det ikke nok strøm til alle, og vi klarer ikke å produsere nok ny strøm fort nok, så vidt jeg forstår. Og det også en problemstilling kanskje med vindmølleutbygging, om det effektivt nok på kort sikt. Så her har man jo også satt seg i en situasjon hvor den teknologien man har tilgjengelig vanskelig kan dekke det behovet som kommer. Og da begynner du å komme i den situasjonen at du må bruke fossil energi for å lage strøm, som jo heller ikke noen god løsning i et miljøperspektiv. Så her har man, det utfordrende.
Ja, altså det jeg enig vil si, det man har gjort er at man har satt seg i en vanskelig situasjon. La oss ta en sånn ynda gråsoneøvelse her da, ikke sant? Vi kan gå tilbake til sikkerhetskonferansen i München i 2007, vi kan gå til Russlands invasjon av Georgia i 2008, annekteringen av Krim i 2014, krigen i Donbass frem til invasjonen av Russland fullskala 2022. Og så kan man spørre politikerne, når var det dere forsto at dette kunne bli et problem da? Jeg tenker sånn, la oss nå være fair da, for vi har også drevet med ønsketenking, jeg og du, Øystein.
Nei, virkelig.
La oss si 2014 da. Hvis du tenkte at i 2014 så Europa i ferd med å bli forandret mye mer enn det vi trodde det skulle bli, det krig i Europa, det det faktisk. Kanskje man da skulle begynt å tenke disse tankene. Det som skjer nå at i og med at vi ikke har tort og vært hard i klypa før nå, og vi ikke det egentlig ennå, så har vi fått dette energiunderskuddet, som gjør at de vindmøllene man kun har bygd de 12-14 årene før dette, hvis man begynner å bygge dem i dag, så jo ikke de i effekt før 3-4-5 år, tenker jeg. Og sannsynligvis vil planleggingen med hvor man skal ha disse vindmølleparkene bli mye raskere og kanskje dårligere, som betyr at naturinngrepene blir verre enn om man hadde begynt tidligere.
Det en del vingling i retningssalg når det gjelder energiproduksjon. Alle vel enige at man skal produsere mest mulig grønn energi. Så det utfordringer med vindmøllene, for det ene estetikken, det andre at det går ut over fuglelivet, ikke sant? Så snakker man om bølgekraft, det har stort potensial, man har ikke helt fått det til. Solkraft dyrt å bygge ut, men det faktisk mer effektivt i Norge enn det man skulle tro, fordi at det fungerer godt når det kaldt og sol, og det har man jo en del av også. I tillegg til om sommeren så fungerer det jo. Så det motstand mot atomkraft.
Kjernekraft,
ja. Ja, kjernekraft. Mm. Men det kan godt være at det hadde hjulpet veldig med en mindre kjernekraftverk, som bruker annen form for teknologi enn det man kjenner fra gammelt av i, for eksempel, skrekkeksempel jo Tjernobyl-ulykken, ja. Ikke sant? Finnene har jo masse kjernekraft. De har også kjernekraft i Sverige.
Ja, altså, jeg kom jo ut av det nukleære skapet for et par år tilbake og mener at i og med at vi den situasjonen vi i, altså vi har suttet oss der, så det en av de løsningene som bør vurderes. Og så hører man av og til når energiministeren driver og diskuterer dette, så legger saken ganske død, eller vi har ikke utredet nok, eller det for tidlig, og dette nesten uavhengig hvilke partivalør vedkommende har. Det man egentlig sier at Norge ikke noe kjernekraftnasjon, vi en fossil nasjon, og kommer til å være det uoverskuelig fremtid. Så dette også mye politikk, ikke sant? Men det hadde nok vært en god løsning på mellomlang sikt i alle fall.
Og så det en ting til når det gjelder kjernekraft, for jeg har også vært liksom tilbøyelig til å tenke det, men per i dag finnes det ingen god løsning for alt avfallet som blir etter det.
Jeg har faktisk et motargument der.
Ja.
Og da trenger vi ikke å gå lengre enn det landet vi alltid går til når vi skal ha god eksempel på hvordan det kan gjøres, nemlig i Finland.
Okay.
I Finland, i de nye kjernereaktorene, så har de da bygd dem på en sånn måte at avfallet deponeres på samme område som kjernekraftverket står, så du slipper transporten,
okay.
Du slipper den skaden der, og så vidt jeg har forstått, og her det mange folk som lytter på meg som kanskje kan dette bedre enn meg, men så skytes eller senkes disse reaktorstavene ned 100 meter under bakken og forseiles der. Så man har full kontroll på dem, ingen transport. Det finnes ingen fullgod løsning på hvor man gjør alt dette avfallet, men det i alle fall noe av det beste jeg har hørt så langt.
Ja, enig.
Dette det kanskje sånn at man bør tenke seg en mix av forskjellige energikilder for å produsere energi. Vi glemte for øvrig å snakke om vannkraft i sted, som jo grunnstammen egentlig, i den norske elektrisitetsproduksjonen. Men mengden radioaktivt avfall som vil komme fra en et kjernekraftverk som for eksempel produserer nok energi til en mellomstor norsk by, sånn fysisk sett veldig, veldig lite. Altså det får plass i små lager, en bitteliten container egentlig.
Mm. La oss ikke sette ut i en container.
Nei, det skal vi ikke gjøre, men jeg tenker på volumet her. Altså, mange tiårs produksjon vil ikke føre til et sånt stort lager. Men det klart at det er farlig, og det må håndteres, og det ikke sikkert det den riktige løsningen. Men jeg tenker at et godt eksempel nå på hva man kan gjøre rent politisk, det dette forsvarsforliket. Så man enig om at nå skal man bruke mer ressurser på forsvaret, og nå skal man bruke enda mer ressurser på forsvaret. Det skjønner man jo, for alt har blitt dyrere. Det vet vi hvorfor er tilfellet. Man må ha et energiforlik også på Stortinget.
Ja, eller jeg tenker at man må ha et total forsvarsforlik som tar høyde for hva det vil koste sivilsamfunnet å oppgradere og ruste opp på sivilsiden, slik at de gode nok til å understøtte forsvaret og allierte når de kommer.
Har lufta gått litt ut av deg?
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på Stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
Elsparkesyklene fra Boom. Det bare å slenge dem fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.
Norge har i offentlig sektor en stor styrke og noe som kan være en svakhet. Og det det berømmelige sektorprinsippet. I Norge så betyr det at for eksempel justissektoren, eller forsvarssektoren, eller la oss si at det innenfor utdanning, så har sektormyndigheten, altså den myndigheten som bestemmer den sektoren, det de som liksom har definisjonsmakten. De setter prioriteringene. Hvis det i krise som sektorspesifikk, så vet de veldig ofte ganske raskt hva de skal gjøre. Så det en styrke. Altså, det en effektivisering av sektormyndighetens ansvar innenfor et begrenset område. Det norske store problemet inntrer det øyeblikket du har tverrsektorielle hendelser. Og en tverrsektoriell hendelse er for eksempel krig. Det angår hele samfunnet, og man må gjøre prioriteringer på knappe ressurser, etc., etc. Det i ferd med å bli en hemsko. To utfordringer der. Det ene at en sektor ganske ofte vil argumentere mot behovet til en annen sektor hvis det går på bekostning av hva den sektoren allerede får av ressurser og hva det måtte være. En annen ting at man man bedre, men man kan bli mye bedre I å forstå såkalte kaskadeeffekter. Så har du en krise på transportsektoren, så må jo for eksempel andre sektorer som utdanningssektoren, eller justissektoren, eller forsvarssektoren, de må da tenke, hva betyr denne krisen for oss? For eksempel, hva betyr det at vi plutselig har mye mindre lastebiler? Eller at vi har mye færre tog? Eller at flyprisene har blitt så høy at det går, at flyselskapene mindre ivrige etter å drive og fly så mange avganger som de har? Hva betyr det for oss? Den tenkingen av og til mangelfull, og det medfører at en krise som kunne vært forberedt blir verre, fordi at man ikke har tenkt gjennom konsekvensene før den treffer oss. Og et kroneksempel her COVID-19. Og for de av dere som ikke har tenkt å lese påskekrim til påska, så finnes det to NOU-er fra Norske offentlige utredninger fra Koronakommisjonen. Jeg tenkte du sånn rundt 1300 sider med referanser. Det omtrent like langt som Ringenes herre, så her det bare å kose. Der får man mange veldig klare tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke.
Litt mer på grasrotnivå I en organisasjon, da. For jeg jo helt enig I det du sier. Men det som litt interessant med både små, mellomstore og store organisasjoner, og I den del hele samfunn, at det som regel langt flere mennesker som har anledning til å si nei, enn det som kan si ja og få gjennomført noe. Altså det vil si at du har ansvar for å sørge for at ting ikke skjer I den forstand at du skal ikke bruke mer penger, det skal ikke skje ting hvor jeg har bestemt at dette skal vi ikke ha, etc. Men da det også færre mennesker som faktisk kan ta de beslutningene som gjør at man får gjort noe og kommer videre.
Ja, for å ta et eksempel som kanskje noen kjenner seg igjen I, hvis du har vært I næringslivet eller offentlig sektor I stund, og du får en e-post fra HR-avdelingen og sier at nå blir det organisasjonsutvikling, vi skal ha en ny organisering. Og så, veldig ofte, så sier jeg, og den skal være inkluderende. Så får du et spørreskjema, og så får du liksom, hva funket ikke, og har du forslag? Det noen der ute som I etterkant har suttet med følelsen av at hva som skulle gjøres, den avgjørelsen var tatt lenge før du mottok den e-posten?
Men her må vi over til Stripa Lunch. Der det en helt fantastisk scene fra en eller annen av disse stripene, hvor det er avdelingsmøte, og hvor sjefen sier, som vi ofte må si til deg før sending, Ørjan, godt forslag, men nei.
Jeg tror min favorittstripe snakket om lunsj, da. Det må jo være der man sitter I et møte, så sier man ja, og dette plan. Ja, men trenger vi ikke en plan B I tilfelle noe går galt? Dette plan B, for alt går som regel galt. Så da får serieforfatteren unnskyld oss for litt mangelfull gjengivelse, men dere får poenget her, eller forstår poenget. Det veldig mye bra med det norske samfunnet, og vi har en høy tillit til at ting skal fungere, og vi vil hverandre vel. Men mye av det vi har av funksjoner og systemer og direktiver og regler I samfunnet akkurat nå, ble skapt I en tid der vi var ganske så sikre på at dette gikk kun I en retning, og det var oppover. Det skulle bli mer demokrati, det skulle bli mindre krig I verden, vi skulle være I fred med naboene våre, vi trengte mindre forsvar, vi trengte primært en god sivil krisehåndtering. Vi havnet på et helt annet sted, og den solskinshistorien som vi nå I ettertid kan si at vi så for oss, den vil ikke skje med det første, og da må vi forholde oss til det.
Litt ros her til slutt om forsvarsplanlegging. Nå ser vi at Norge og Storbritannia igjen skal gå sammen om å kjøpe felles patrullebåter for kystnære strøk til kystjegerkommandoen I Norge og noen kommandosoldater I Storbritannia. Klokt valg, fordi at da har man opererer I det samme området. Og så må vi si vi venter fortsatt på beslutningen om hva slags helikopter man skal få til hæren, men det kommer nok.
Men Øystein, avslutningsvis, jeg har et spørsmål når det gjelder disse nye patrullebåtene. Går de på strøm?
Ja, det vet jeg ikke, men jeg vil tro at de går på diesel.
Uansett, takk for at du hørte på oss.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.